Takk for at du lytter til Namsos Frikirke sin podcast. Vår visjon sammen med Jesus ut til mennesker, og vi ønsker at enda flere skal få høre en klar forkynnelse og få et nytt liv I Jesus. Denne talen tatt opp på en av våre gudstjenester som på søndag klokka 11.30. Synes du at flere skal få høre den, så del den gjerne med dine venner. Gud velsigne deg, og god lytting.
Det et spørsmål som jeg har stilt meg selv I det siste. Litt basert på spørsmålene som jeg får fra videregående elever. Hva vil det si å være en kristen? Hva vil det si å være en kristen? Og det kanskje et ganske, egentlig, viktig, men enkelt spørsmål også, kanskje. Men jeg håper at I løpet av talen, så skal vi få se litt mer på hva det faktisk vil si å være en kristen. Og vi skal lese... Se, den off. Da blir det sånn. Og vi skal lese teksten sånn som vi finner den I Lukas evangeliet kapittel 3, fra vers 17-18. Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til dem, «Ormeyngel, hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme? Så bær da frukt som svarer til omvendelsen, og begynn ikke å si til dere selv, vi Abraham til far. For jeg sier dere, Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne, Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden. Hva skal vi da gjøre, spurte folk. Han svarte, den som har to kjortler skal dele med den som ikke har noen, og den som har mat skal gjøre det samme. Det kom også noen tollere for å bli døpt, og de sa til ham, Mester, hva skal vi gjøre? Krev ikke inn. Mer enn det som fastsatt, svarte han. Også noen soldater spurte ham, «Hva skal vi så gjøre?» Og til dem sa han, «Press ikke penger av noen ved vold eller falske anklager, men nøy dere med lønnen deres.» Folket gikk nå med forventning, og alle tenkte I sitt stille sinn at Johannes kanskje var Messias. Da tok Johannes til ord og sa til dem alle, Jeg døper dere med vann. Men det kommer en som sterkere enn jeg. Og jeg ikke verdig til å løse sandalremmen hans. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Han har kasteskovlen I hånden for å rense kornet på treskeplassen. Veten skal han samle I loven sin, men agnene skal han brenne opp med en ild som aldri slukner. Dette og mye annet la han folket på sinne når han forkynte budskapet for dem. Det en interessant tekst å ha andre søndagen I advent. Om døperen Johannes. Om det som jeg har tenkt på som, og det som man ofte beskriver som veirydderen. Han som rydder vei. Og så står det, ja her ja, nå har jeg en sånn der powerpoint som driver og løper litt løpsk. Da du kan bli spennende. Men I hvert fall her situasjonen da. At, ja det. Jeg skal bare fikse noe bak her, ja. Nå skal vi se. Hæ? Ja. Kanskje han stopper der, da går det fint. Ja. Jeg skal slite litt med å ha noen powerpointer som løper litt løpsk, og da plutselig teknikken ikke noe hjelp lenger, bare til bry. Men situasjonen I hvert fall at Romerriket styrt av keiser Tiberius. Og vi ser her at, ja det var en dårlig powerpoint. La gå. Vi har, du kan bare la den være der, tenker jeg. Tiberius keiser. Vi leser om at tidligere I kapitlet at provinsen Judea var styrt av en guvernør som het Pontius Pilatus. I Galilea og Perea, et område der, styrt av Herodes Antipas. Judea og Samaria var styrt av Herodes. Og nordøst for Jordan elva så det en som heter Herodes Philip. Mye, mange forskjellige ledere. Mange som regulerer og setter inn lover og regler som folket må forholde seg til. Og så kommer det i dette kapitlet vi leste i fra Lukas. Da kom Herrens ord til Johannes i ørkenen. Det var ikke til en keiser eller guvernør eller disse som hadde stor makt og autoritet, men det kom til en som het Johannes, som tilbrakte tida si i ørkenen, som var i ørkenen. Og så spørsmålet til deg og meg i dag. Hva gjør du når Guds ord kommer til deg, når Guds ord lyder til deg? Johannes fikk Guds ord, og så forkynte han. Og hva var det han forkynte? Vel, det står det at han dro omkring i hele landet ved Jordan og forkynte omvendelsesdåp til syndenes forlatelse. Og hva innebærer denne dåpen? Vel, i en bibelkommentar så leste jeg det at dåp i denne sammenhengen, det innebærer nettopp det å bli identifisert med. Og et godt bilde på det, synes jeg sto i en bibelkommentar, det var som et tøy blir preget av farge når det dyppes i et fat med fargestoff. Det er som dåpen. Som et tøy som blir preget av farge når det dyppes i et fat med fargestoff. Og så var dette et ytre tegn på en indre omvendelse eller sinnsforandring. Og så var Johannes her en veirydder. For hvem? En veirydder for kongen. Det siteres blant annet til Jesaja om å gjøre jevne ut, gjøre klart for det som skal komme. Og nå vet jeg ikke om dere har hatt besøk av kongen. Men hvis dere får besøk av kongen til Namsos, så settes det i gang en del forberedelser. Vi må gjøre klart. Og så var det Johannes fikk i oppgave, å rydde vei for han som skal komme. Og da er det kanskje ikke så rart å legge denne teksten til andre søndag i advent, og høre om han som forkynner for å rydde vei for han kongen som skal komme. Og så, når jeg leste det, så ble spørsmålet til meg, og det har jeg lyst til å stille deg også, hvem rydder du vei for med ditt liv? Hvem er det du rydder vei for med ditt liv? Er du en veirydder for din konge, for Jesus? En veirydder inn i andre menneskers liv, i de møtene og de relasjonene du har med andre? Rydder du vei så Jesus kan få komme inn til de, så de kan få ta imot Jesus. Og så er det interessant å legge merke til at det var ikke Johannes som oppsøkte folket, men folket som oppsøkte Johannes. Det sto, han sa da til folket som dro ut til ham for å bli døpt av ham. Så jeg tror vi skal gjøre begge deler. Jeg tror vi både skal, det står tidligere i kapitlet her om at Johannes reiste rundt i området rundt Jordan. Men han, det står også det at når han forkynte, så dro folket ut for å høre. Han fortalte de det som var sant. Og så står det her videre, Johannes var kledd i en kappe av kamelhår og hadde et lærbelte om livet, og maten hans var gresshopper og vill honning. Så det var litt av en person de reiste ut for å se. Det var nok kanskje mange syntes han var anstøtelig av utseende, og kanskje litt av en diet han levde på. Gresshopper og vill honning. Og så er det interessant og lese om hva er det de reiser ut for å høre. Vi kan høre om mange sammenhenger hvor det kommer mange som kommer med helbredelse og tegn og undre. Men så leser vi hva Johannes sier. Hva det han gjør? Jo, han, det står at han refser folket. Ormeyngel. Altså slangens unger. Jesus sier senere, dere har djevelen til far, djevelens barn. Og henviser kanskje tilbake til det vi finner i 1. Mosebok, kapittel 3, og vers 15 og 16, om slangen som fristet Adam og Eva. Og omvendelsen den må vise seg i frukt og et endret liv, det Johannes peker på. Omvendelse, det kan vi, i de begrepene så kan det både ligge en endret retning, at du vender om ifra veien du i ferd med å gå på. Og så det en omvendelse som trenger til. Men det kan også forklares og oversettes med et endret sinn. Det ikke bare en ytterhandling. Du kan tilsynelatende tenke at du endrer retning, men hjertet ditt fortsatt på vei i feil retning. Og så tror jeg det mange barn og unge som vokser opp i dag, og så har de kanskje lært dette her. De går med foreldrene sine, de kommer med, men så skjer det aldri en indre omvendelse. Og så sies det så mange ganger at Gud har mange barn, men Gud har ikke barnebarn. Det handler om at det må bli ditt. Du må bli født på ny, som Jesus snakker om, til Nikodemus. Det må bli ditt eget. Du kan ikke bare komme på foreldrenes tro, men du må få dele det. Født på ny. Få se hva Jesus har fått gjort for deg. Og så det interessant, for vi tenker jo, hvor kjærligheten i dette? Noen vil kanskje kalle dette for litt sånn, ja, hjelper sånne type uttalelser da, Johannes? Ormeyngel, hva det for slags forkynnelse? Ikke Gud, en kjærlig Gud som har omsorg over hvor vi skal få elske andre mennesker? Og så kommer, ja, skulle nesten tro kanskje at dette her noe som visse politiske partier kunne kaste ut for å vekke overskrifter og oppmerksomhet. Det det Johannes ønsker? Lærte noe i militæret om at den du glad i og har håp for, gir du en tilbakemelding. Vi hadde vi sleit oppriktig på befalsskolen, og jeg gikk så sleit vi med veilederen vår. For vi opplevde at han var umulig å snakke til. Så vi kom i starten med noen tilbakemeldinger på at måten du på lærer vi veldig lite av. Hva kan vi gjøre for at vi kan få en bedre relasjon mellom deg og laget vårt? Men vi klarte ikke å løse den situasjonen, så vi ga han opp til slutt. Vi slutta å gi han konstruktive tilbakemeldinger. Vi hadde ikke håp. Den du glad i og har håp for, gir du en tilbakemelding. Det noe i det å refse. En kjærlighet bak det. Har du lest noen ganger om hvordan Jesus tar et oppgjør med fariserne og de skriftlærde, så kan du tenke deg, hvordan kan dette stå i Bibelen at Jesus gjør dette? Og så skal du og jeg huske på det at det ligger bak en enorm kjærlighet som ønsker å nå de, ønsker å nå inn med et sannhetens ord. Den du har, ja, som det stod her, den du har gitt opp, lar du gå for deg selv. Og så hender det av og til at elevene spør, hvorfor la Gud mennesker? Hvorfor taler Bibelen om en fortapelse? Og så får jeg lov å si det at, vet du hva? Jesus han kommer, og så kaller han, og så drar han for å få deg til å vende om. Men så det kanskje akkurat det, at til slutt, så lar Jesus deg få din vilje. Og så blir det til forferdelse og fortapelse for deg. Og så lar han deg gå. Men så Jesu budskap, og også står døperen Johannes i den sammenhengen også, og så sier han, Vend om. Endre, ja, både endre retninga med det ytre du gjør, men også en endring i sinnet ditt. Hvem lærte dere å flykte fra den kommende vreden? Hvor dere har lært det, spør han folket. Det et vers som stadig treffer meg igjen og igjen og igjen. Jeg har vokst opp i et kristent hjem, jeg har hørt evangeliet. Og så kan jeg se inn på mitt eget liv, og så kan jeg tenke, dette verset, det beskriver meg. De har skinn av Guds frykt, men fornekter dens kraft. Slik skal du vende deg fra. De har skinn av Guds frykt, men fornekter dens kraft. Jeg kan se inn i mitt liv. Og så kan vi sikkert se på mange kristne fellesskap også. Og så får vi se at vi en gjeng med toller og syndere. Og så det eneste håpet at vi får lov å komme på Jesu ord igjen og igjen. Og så til tross for at vi kan være råttende innvendig, så forteller Jesus allikevel at det sånn han tar seg av. Men vi leser hvordan det skal være, og hvordan det blant mange mennesker. For menneskene skal da være, og dette tale om den siste tid også. Og jeg tror du kanskje kan både, jeg ønsker primært at du leser dette her med tanke på deg selv. Det så lett for å sitte, åh, det skulle naboen min ha hørt. Det skulle min kristne bror ha tatt til seg. Og så alltid Guds ord. Først og fremst rettet til oss selv. For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, skrytende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre. Ja, det noen barn her også. Utakknemlige. Uten aktelse for det hellige. Uten naturlig kjærlighet. Uforsonlige. Baktalende. Umåtelige, voldsomme. Uten kjærlighet til det gode, svikefulle, oppfarende, oppblåste, slik som elsker sine lyster høyere enn Gud. Det kanskje skummelt å utdype noen av de. Men ser du her, jeg kjenner meg i hvert fall igjen, at dette en beskrivelse av mitt hjerte. Av mitt syndige hjerte. Hvem lærte dere å flykte fra den kommende vreden? Og så leser vi i første Mosebok om slangen, som fikk bitt. Det var ikke et fysisk bitt. Men synden kom inn. Og så har det gjort at svikefullt hjerte. Et menneskes hjerte. Verden ligger i det onde, sier Bibelen. Hans Nilsen Hauge. Nå det sikkert mange her i den salen her som har lest mer om han. Og kan mer om han. Men det står at han tok et kraftig oppgjør med død kristendom og vanekristendom. Fine å se til i utvendig, men dø inni. Det det som kjennetegner våre kristne fellesskap også? Dø kristendom, vane kristendom. Ja, det står at Jesus gikk til synagogene og har sett vanene. Det var en vane. Og likevel så det så skummelt det, at kristendommen, det blir så forståelig. Det blir så elementært, det blir så selvfølgelig. Og så får vi ikke se hvor rikt det hvor ufortjent det hvor stort det hvor viktig det. Og så det nok mange som i dag lengter tilbake og lengter etter en Hauge som kan vekke opp, kan sette i brand igjen, som kan få folket å vende om. Og så det dette her som Johannes peker på ved sin forkynnelse. Han røsker tak i de. Ormeyngel, hvor dere på veien? Det var ikke det innvendige, men det var bare en yttre handling. De kom og lot seg døpe. Og så var det bare en yttre handling. Men Jesus han ser til hjertet, til sinnet. Og så det ikke, Gud ønsker ikke å ha en handling ifra oss. Men han ønsker en relasjon med oss. Det så mange blant dagens oppvoksende unge som tenker bare sånn. De går rett inn på lover og regler. Og de 10 bud og leveregler. Og så de ute etter et rammeverk å leve livet sitt innenfor. Og så det jo først og fremst Gud kaller oss inn til en relasjon med ham. En relasjon til han, hvor vi kan få fortelle det sånn som det Og så sier de, vi har Abraham til far. Vi har Abraham til far. Og kanskje vi hører litt av de samme uttalelsene I dagens samfunn også. Jeg går nå I kirka. Ja, noen sier også nå rundt juletider, ja, jeg tar en tur til kirka. Jeg har nå min barnetro. Og så sier salmene 51,8, se, du har lyst til sannhet I det innerste av hjertet. Det handler ikke om det yttre. Vel, det følger med det indre. Men, som Jesus sier, kalkede graver, som fine å se til utvendig, men pill råttene inni. Og så, nå ikke jeg gift, men du kan si, det var en som sa det, ja, ektemannen sa dette om intimiteten med kona, at vi legger noe gebisse I samme vannglass. Det var så langt de kunne strekke seg. Og sånn tror jeg det med mange. Det også beskrivende for ditt gudsforhold? Ja, ja. Jeg omgås nå. Jeg regner meg nå sammen med de kristne. Men bønnelivet stengt. Bibelen ligger lukka. Jeg har det yttre på plass. Det ser fint ut. Men innvendig så det langt unna. Det der vitner jo ikke om et godt ekteskap. Og det det også Johannes peker på. Det hadde så liksom så fint ut på fasaden, og innvendig så var det langt unna. Det ikke det yttre som Gud ser etter. Det står flere plasser I Gamle Testamentet, blant annet, og Nytestamentet. Jeg ser ikke på det mennesket ser på, for mennesket ser på det yttre, men Herren ser på hjertet. For Herrens øyne far over hele jorden, for kraftig å støtte dem som helt med ham I sin ferd. Ja, da måtte Gud ha forkastet David, men han ser til hjertet. David, han en underlig mann. Det står om han var en mann etter Guds hjerte. Og så møter jeg så mange som, ja, det var litt av en mann å velge ut og si det om. En morder, en ekteskapsbryter. Vi kunne sikkert sagt flere ting. Og likevel så ser vi det at, hva kjennetegner David? Jo, det når Guds ord dømmer han, så erkjenner han sin synd. Og så vender han seg til Gud. Og så bekjenner han, og så får han for Gud rense og lege. Dette folket ærer meg med leppene, men deres hjerte langt borte fra meg. Og så kan vi høre uttalelser som alle mennesker Guds barn, uavhengig om de tror. Det forkynnelse som vi kan høre I dag. Vi kan ikke tro på en god Gud som dømmer og straffer. Folks situasjon ille nok, og kirka skal ikke gjøre den verre. Mennesker trenger ikke å høre omvendelse, men bekreftelse. Det der uttalelser som jeg har hørt I nyere tid. Og så ønsker Gud intimitet. Det står det, og Gud sa, la oss gjøre mennesket I vårt bilde, etter vår lignelse. Jeg tenkte på det, hva sier det om intimitet? Jo, Gud ønsker. Han ønsker deg og meg. Han skapte oss inn I sitt skapeverk for å ha en relasjon. Det står om han vandret I hagen og ønsket å komme I tale med Adam og Eva. Han ønsker fellesskap. Jeg frydet meg, står det I ordspråken 8. På hele hans vide jord, og min lyst hadde jeg menneskenes barn. Og I Jesaja 43, og nå sier Herren som skapte deg Jakob, som dannet deg Israel, frykt ikke, jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du min. Det noe spesielt med det, vi hadde en gamingleir, det var noen ifra, vi var en gjeng gutter samlet, spilte litt, hadde bibeltimer, spiste, hadde fellesskap. Og det noen ting som sier det, du som driver barne- og ungdomsarbeid. Det en bekjennelse fra meg etter militæret, hvor vi hadde name tags på brystet her, så var det så greit, da hadde du etternavnet stadig vekk for deg. Men driver du barne- og ungdomsarbeid, lær deg navnene. Jeg husker det når en leirleder møtte meg og sa, hei Andreas, kalt deg ved navn. Det vitner om at her det en som kjenner deg, en som husker deg, en som bryr seg, en som opptatt av å lære deg å kjenne. Og så sånn Gud. Han ønsker en relasjon. Han ønsker ikke bare å tre på deg en helsetrøye og så la deg gå, men han ønsker fellesskap, intimitet. Og så sier Johannes 15, «Bli i meg, så blir jeg i dere.» Like som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg. Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, han bærer mye frukt, for uten meg kan dere intet gjøre. Johannes forkynte til en omvendelse, til et endret sinn. Og så kommer Jesus igjen og sier, bli i meg. Der, og bare der, kan vi leve et liv i etterfølgelse av Jesus. Hvis ikke, så blir det bare ytre handlinger, men pillråttent inni. Gud, han er nødt til å ta bort steinhjertet og sette inn kjødhjertet, sier Bibelen om. Du må være koblet livskilden, og dette er det evige liv. At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Jeg synes det er vanskelig noen ganger når jeg møter elevene på skolene, og så spør de, hvorfor er dette med Gud? Og du snakker om evig liv og dette. Hvorfor? Jo, fordi at syndens lønn er døden, og er det noe vi kan se og anerkjenne at er et faktum, er at vi mennesker dør. Jeg pleier å si at du kan spørre George Washington, nei, det kan du ikke. Du kan spørre C.S. Lewis, ikke han heller. Og så er det en ting som kjennetegner mennesket. Det er menneskets lodd å en gang å dø, og deretter dom, står det. Hele historien vitner om mennesker som har levd og har dødd. Men så snakker Bibelen om et evig liv. Og hva er, hvorfor er denne relasjonen så helt, helt avgjørende? Jo, for du og jeg, vi trenger å bli koblet på livskilden. Kilden for alt liv. Vi er løst ved synden, så er vi koblet fra han. Og nå er det kanskje sånn at elbilen også har kommet til Namsos, selv om det er kaldt. Og kanskje dere vil gjøre de samme erfaringene som bussen i Oslo, at da kommer de til å stoppe. Da er det en løsning, og det er å koble det på kraftkilden. Sånn er det for deg og meg også. Ved synden så har vi blitt skilt ifra Gud. Skilt ifra fellesskap med han. Men så har vi med en Jesus som også en desemberdag i Namsos inviterer deg tilbake igjen inn til kraftkilden. Hvor du skal få lov til å være og bli fylt med energi, og hvor det står det, at dette er det evige liv. At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Kanskje det forklarer ting litt lettere. Du må koble deg på kraftkilden, han som har opphav, han som har skapt deg opphav for alt liv. Og det ser det at døperen Johannes han hadde samme budskap til alle samfunnslag, til folk flest, tollere, soldater og konger. Og noen spør, hva skal vi da gjøre? Del, følg regler, vær snille. Men vet du hva Johannes ikke sier? Han sier ikke, slutt i jobben. Det er interessant. Han sier ikke til soldaten, du må slutte å være en romersk soldat. Du er jo for okkupasjonsmakten. Man peker på, følg reglene. Han sier ikke til tolleren som tok inn skatt, slutt. Slutt med det. Vær snill, del, følg reglene. Kongen, hva var reaksjonen på Johannes' forkynnelse? Johannes, han var ikke redd, så han sa det at det du gjør, konge, du driver ekteskapsbrudd. Hva var reaksjonen? Han refsa han for det onde livet, det syndige livet hans. Kongen sa, kast han i fengsel. Kast han i fengsel. Og det skal du og jeg være klar over også når vi forkynner Guds ord. Flere plasser. Og det er ganske vanlig også. Det er noen som springer ut av klasserommet umiddelbart. Og så det noen som blir sittende og kikker litt og tenker. Og så det noen som kommer og har flere spørsmål og ønsker å få svar på mer. Og jeg tror det Spurgeon som sa det, at det en evangelists oppgave. Jeg vil si at ordet virker sånn når det blir fortalt rent og klart. Folk vil gjerne sitte på gjæret. En evangelists oppgave å sette strøm på gjæret. Det å sette strøm på gjæret. Les apostlenes gjerninger. Vi var sammen med en haug med evangelister rundt omkring. Vi fikk høre vitnesbyrd fra lagsarbeider i Ukraina, fra Nederland, fra Portugal, med få evangeliske lutherske kristne, og likevel enige om dette, at vi må forkynne selv om det koster, selv om det skaper reaksjoner. Og så virker det sånn, og så kan de vitne om det, at det noen vi skal legge stein i skoen på, og så skal vi ha tillit til at Guds ord, det vil virke i sin tid. Noen, står det om Paulus på Areopagos, hvor de sier, kom tilbake neste søndag, vi må høre mer. Og det merker du også i dag, jeg må finne ut mer av dette. Men så det også noen, en gruppe som klar og sier, hva skal vi gjøre? Hva skal vi gjøre, brødre, sier de til Peter. Omvend dere og la dere døpe, sier Peter. Og det eneste du kan gjøre når du hører Guds ord, det å gi Gud rett når han dømmer deg. Men å gi Gud rett også når han reiser deg opp i Kristus. Og denne form for forkynnelse, det førte til en forventning faktisk i folket. Folk gikk nå i forventning. Og det kan også være en fristelse i et sånt arbeid, når du får se noen resultater, når du får se at Gud gjør noe, så det fort gjort at man kan bli stolt og stor. Men Johannes, han hadde en mulighet han til å bli det store. Jesus, ja, det var en periode i hans liv også hvor han også fikk oppslutning, kan vi si. Og så ventet de seg sakte etterpå. Men de hadde lyst til å komme og ta han som konge. Her ser vi også døperen Johannes. De gikk med forventning om at kanskje Johannes Messias. Men så forteller Johannes, han kommer som sterkere enn meg. Johannes visste med seg selv at jeg ingen, jeg nobody. Og det betyr ikke at jeg uten noen form for funksjon. Men jeg kan ikke løse. Jeg ikke løsningen på Guds strengeste krav. Men det kommer en som sterkere enn meg. Johannes sier det så flott. Når det kommer noen disipler av Johannes, så sier han at nå begynner folk å følge Jesus. Så sier han, den som har bruden, han brudgommen. Men brudgommens venn, som står og hører på ham, full av glede over å høre brudgommens røst. Denne min glede nå blitt fullkommen. Men hva mindre synes jeg det var litt vanskelig sitat å få tak på. Og nå løper denne her litt løpsk i dag. Men du skulle fått noe på skjermen nå. Men jeg synes det flott. Det ikke sånn også, kanskje du har fått være med og lede noen til Jesus, og så har du kanskje ikke vært så interessant lenger, men du har fått være med og føre dem til Jesus. Det handler ikke om å bygge en følgerskare. Samler du følgere eller Jesus etterfølgere? Det så mange i dagens samfunn, vi har sosiale medier, vi kan knytte venner, men din oppgave først og fremst å få mange venner på sosiale medier? Eller er det å få Jesus etterfølgere? Og ja, det mange som sier det, at du vet hva, jeg tør ikke å gå ut, for jeg redd for at de skal gå sin vei. Unfollow meg. Ja, det skummelt det når du har skaffet deg venner, og så tør du ikke å være åpen om hvem du tror på. Og så sier Johannes, ja, gå til han. Han sender disiplene vekk til og med. Jeg ikke engang verdig. Jeg ikke engang verdig. Nei, det mer enn Johannes. Han var kanskje blitt sett på som en revolusjonær, en som gikk i rette med folks liv, en som våget å si sannheten. Men vi mennesker, vi i en sånn fortapt situasjon at vi trenger ikke bare en revolusjonær person. Kanskje dere har synget den sangen. Du ser kanskje Jesus som barnet I krybben, som fengende leder, som stort ideal. Og så kommer det I koret, men har du sett Jesus som lider på korset? Det en sånn frelse vi trenger. Det hadde ikke holdt med Johannes. Og så visste Johannes det godt selv. Jeg kan ikke ta verdens synd på meg. Og så sier han, men se der Guds lam, som bærer verdens synd. Johannes, han kunne bære en kamelhårkappe, men han kunne ikke bære verdens synd. Men han fikk peke på en som kunne. Og så spørsmålet, og så det fine først og fremst, at du og jeg, vi skal få lov til å være en sånn pekefinger. Det veldig få ganger jeg har pekt på noe, at noen har stoppet og sagt, ja, men det var en fin pekefinger. Nei, det ikke det som fokus med å være en pekefinger. Pekefingeren skal ikke ta for stor plass, men det det du peker på. Du har lyst til å lede oppmerksomheten, og så tror jeg det veldig fort for mange oss I dag, at vi peker på oss selv, og så glemmer vi. Vi kan stå, så kan vi være til hinder. Tidligere søndager så har vi hatt om det kom noen med en lam mann, og så var folkemengden så stor at det var noen som trengte å se Jesus, at de slapp ikke frem. Du en sånn som står I veien for Jesus? Fordi at din personlighet blitt så viktig? Eller du en pekefinger som viser vei, som slipper andre til, og som leder andre til Jesus? Ja, jeg kan ikke hjelpe, men jeg kjenner en som kan, Jesus. Og så spørsmålet. For det noe anstøtelig med det. Å høre at du trenger en frelse. Se der, Guds lam. Som bærer verdens synd. Det et anstøt I det, for du må ned fra tronen, og du må ned. Ja, det blir så, jeg vet ikke om dere gjør det på bønnemøtene, men det med å bøye kne. Å bøye kne. Ja, det innebærer at det noe som høyere enn meg. Det mange som sier det at barn som opplever far og mor ber hjemme, og særlig far, de finner du ofte igjen. I kirken når de blitt eldre. Hvorfor det? Jeg tror det kommer av det at de får se også at autoritetene, far og morsrollen, når det stormer I møte med død, I møte med vanskeligheter, så det noen som høyere enn de, som de må bøye kne for, folde sine hender og rope om hjelp til. Og det gjør noe med barn. Det gjør noe med unge. Jeg husker når grandonkel døde, og pappa folda sine hender og felte en tåre. Det gjorde noe med 8-9-åringen som satt der og sa, her det noe som større enn det pappa kan klare. Men han har noen han peker på I de situasjonene. Han har noen han løper til. Og så spørsmålet til deg og meg, hva gjør du med Jesus når han kommer? Ja, vi hører I juleevangeliet, han kommer ikke for å tjene. Nei, han kommer ikke for å la seg tjene, men for selv å tjene. Så skal han en dag, Johannes forkynner om det, en dag skal han komme som konge, og skal han dømme. Men hans første komme, han ønsker ikke at hans andre komme skal komme uten at du venter det. Hans første komme, han vil komme for å tjene deg, for å gi deg liv, for å få deg tilbake inn I fellesskap med Gud, så ikke hans andre komme skal bli deg til evig fortapelse, og at du skal kaste sin ild som aldri skal slukne, står det. Den som ei vil lyset kjenne, synger vi en gammel sang. Han skal si på lyset brenne. Gud, han vil, sier Johannes, ta opp et oppgjør med ondskapen. Ta et oppgjør med urettferdigheten. Og det skal vi ikke slutte å kommunisere. Men så det sånn at der hvor synden blir stor, blir nåden enda større. Det mange unge I dag som lurer på, finnes fortapelsen? Det virkelig sant? Og så hører vi andre si det at nei, vi tror at til slutt så går det bra. Men så pleier jeg å få lov å peke på det. At vet du hva? At fortapelsen en realitet. Det helt tydelig. For hva ellers det som får Guds egen sønn I himlen til å se på det så alvorlig at han må komme ned til vår arme jord, fødes I en stall, gå veien opp til Golgata, dø på et kors? Det har blitt så utrolig sterkt for meg I det siste, at det jo nettopp det som viser at fortapelsen en realitet, og at Gud, han en Gud til frelse. Og hos han det utganger fra døden. Og at han vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Men som vi sa innledningsvis, han kaller og ber om at du må få sinnet ditt. Endre sinnet. Vend om. Følg meg. Og Johannes han formante, står det, og forkynte evangeliet. Og så jula til deg og meg også en fin mulighet. Vi var sammen på Nardo Bedehus nå på fredag, og så det noe med det jula, at da mennesker særlig åpen for julekonserter, for julesamlinger, folk kommer til kirka, men så det så viktig, hva det de får høre? For de hører sannheten. Og ja, Johannes, han var ikke redd for å fortelle sannheten. Jula en flott anledning til nettopp det. Og så fikk vi på den julekonserten på fredag, det var 170 stykker, vanligvis det en flokk med 50-60. Og så fikk de høre evangeliet I andakt og I sang. Og så det også, vil jeg oppmuntre deg til det. En jul uten Jesus har ingen verdi. Det som en gave med ingenting I. Den største julegaven, den var det Gud som ga deg og meg og alle dine venner. Han ga seg selv. Må ikke det gå tapt I vår julefeiring? Må ikke det gå tapt I vår venting mens vi venter på at han skal komme? Ja, vi minnes barnet som kom, men så skal vi også minnes, og så må det også være maktpåliggende, at vi ikke må sovne hen. Men vi vet også at Jesus kommer en dag tilbake som konge. Men han vil komme tilbake igjen som din og min konge. En konge som henter sine hjem, og ikke en konge som blir til dom og undergang. Og så gjelder det I dag. Og så skal jeg få lov å fortelle litt videre hva vi gjør på skoler og studiesteder etterpå. Og så det vi brenner for. Vi vil at alle mennesker, alle skoler og studiesteder, skal bli kjent med Jesus, og han blir trodd, elsket og etterfulgt. Takk himmelske far for at det fortsatt nådetid. Og så ser du at Johannes han refsa folket. Og så det nettopp fordi at du lar oss ikke bare gå en evighet I fortapelse borte fra deg under din dom. Nei, det beveget deg I himmelen. Og vi vet ikke, vi sier med sangeren, hva har deg hos Gud bedrøvet, og hva elsket du å støve? At du ville alt oppgive for å holde oss I livet. Gi deg til oss fullt og helt. Og Jesus, jeg kan ikke forklare og fatte din kjærlighet til oss mennesker som venter oss bort ifra deg. Og vi kan se både inn I oss selv og ut på kriger og konflikter, Herre. Og så kan vi lure på hva det som gjør at du vil ha sånne mennesker inn I din himmel, inn I ditt fellesskap. Men så er vi så takknemlige, Herre, for at du god, og du ga oss ikke opp. Nei, det står, du tar det av Abrahams ett. Hver den som tror på deg skal ikke gå fortapt med evig liv. Og så takker jeg deg for at du venter, Herre. Vi venter og lengter etter at du skal komme igjen og ta et oppgjør med det onde og hente oss hjem, Herre. Men så ber vi også om at du må utsette din gjenkomst. For vi ser det at det så mange vi glad I rundt oss som enda ikke kjenner deg. Og som enda ikke har kommet inn I fellesskap med deg, men som går borte fra deg, og som ferdig med å gå bare videre og videre bort fra deg. Jesus, vi ber om at du må sende dine budbærere ut til de, ut på skolesteder, ut I nabolag, inn I våre hjerter, Herre. Send oss ut så vi kan være evangelister der hvor vi ferdes, Herre. Så stadig mennesker kan gå over fra døden til livet. Ja, Jesus, det ber vi, og så takker vi deg for at du kom. Og så ber vi om at jula må bli en sånn tid, at vi særlig, ja, vi takker deg for at vi skal få lov å tilbringe tid med familie, med god mat, Herre. Vi ber om at vi først og fremst kan få
bli enda mer glad I deg denne jula. Amen.